Libirta Līsmens, trikātā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Libirta mājas palējā pie jaunā kroga apmēram pusotras verstas no trikātas, kur tagad ir lielceļš un akmeņu iela, senāk bijis rāmis, kur cēlušies pāri par Libirta ezeru. Tagad tur ir mīksts purvs, kuru sauc par Libirta Līsmiņu. Šis Līsmins esot pa zemes apukšu savienots ar trikātas un Tiepeles ezeru. Mans vectēvs bieži stāstīja, ka Tiepeles ezerā reiz ļaudis izvejojuši lielu līdaku, kurai apsējuši banti ap kaklu. Līdaka tomēr pasprokusi. Pēc kādiem gadiem to pašu līdaku ar banti izvejojuši trikātas ezerā.